Мережа смислів. Людям важко зрозуміти ідею уявного порядку, оскільки вони припускають, що існують лише два типи реальності – об'єктивна і суб'єктивна. В об'єктивній реальності справи йдуть незалежно від наших вірувань і почуттів. Наприклад, гравітація – це об'єктивна реальність. Вона існувала задовго до Ньютона і впливає на людей, що не вірять у неї такою ж мірою, як і на тих, що вірять. На противагу об'єктивній, суб'єктивна реальність залежить від моїх особистих переконань і почуттів. Так, припустімо, що я відчуваю різкий біль у голові і йду до лікаря. Лікар обстежує мене і не виявляє нічого поганого. Тож він посилає мене на аналіз крові, аналіз сечі, тест ДНК, рентген, електрокардіограму, сканування та функціональну МРТ і інші процедури. Коли проходять результати, лікар оголошує, що я здоровий і можу йти додому. Однак я все ще відчуваю сильний головний біль. Навіть попри те, що кожний об'єктивний тест не виявив у мене нічого поганого, і те, що ніхто не вірить, що я відчуваю біль, для мене це біль. Реальний на 100%. Більшість людей вважають, що реальність буває об'єктивна чи суб'єктивна, і третього не дано. Тож, коли вони заспокоюють себе, що щось не є просто їхніми власними відчуттями, вони приходять до висновку, що це має бути об'єктивним. Якщо велика кількість людей вірить у Бога, якщо гроші крутять усім світом, і якщо націоналізм починає війну і будує імперії, тоді ці речі не є просто моїм суб'єктивним віруванням. Бог, гроші і нації повинні таким чином бути об'єктивними реальностями. Однак існує й третій рівень реальності – міжсуб'єктний. Міжсуб'єктні сутності залежать від комунікації між багатьма людьми, а не від вірувань і почуттів окремих індивідів. Багато найважливіших чинників в історії є міжсуб'єктивними. Наприклад, гроші не мають об'єктивної цінності. Ви не можете з'їсти, випити чи одягти доларову банкноту. Однак оскільки мільярди людей вірять у їхню цінність, ви можете використовувати їх для купівлі їжі, напоїв і одягу. Якщо пекар раптом втратить довіру до доларової банкноти і відмовиться дати мені буханець хліба за цей шматок зеленого паперу, це нічого не означатиме. Я можу просто пройти ще кілька кварталів до найближчого супермаркету. Однак якщо касири супермаркету теж відмовляться прийняти цей шматок паперу, а крім них це зроблять вуличні торговці на ринку і продавці універмагу, тоді долар втратить свою цінність. Звичайно, зелені папірці продовжуватимуть своє існування, однак вони будуть нічого не варті. Такі речі фактично трапляються час від часу. 3 листопада 1985 року уряд М'янми несподівано оголосив, що банкноти по 25, 50 і 100 к'ят більше не будуть в обігу. Людям не дали жодної можливості обміняти банкноти, і заощадження всього життя миттєво перетворилися на купу нічого не вартого паперу. Щоб замінити виведені з обігу банкноти, уряд випустив нові банкноти по 75 к'ят. Можливо, на честь 75-го дня народження диктатора М'янми генерала Невіна. У серпні 1986 року було введено в обіг банкноти по 15 і 35 к'ят. Подейкували, що диктатор, який дуже вірив у нумерологію, вважав 15 і 35 щасливими номерами. Вони принесли мало щастя його підданим. Уряд країни 5 вересня 1987 року раптово оголосив, що всі банкноти по 35-75 к'ят перестали бути грішми. Цінність грошей – не єдина річ, що може випаруватись, коли люди перестануть вірити в неї. Те саме може статися із законами, богами і навіть цілими імперіями. В якусь мить вони володіють світом, а в наступну перестають існувати. Зевс і Гера колись були великою силою в басейні Середземного моря. Однак нині їм бракує влади, бо ніхто в них не вірить. Радянський Союз колись міг знищити всю людську расу. Однак він перестав існувати розчерком пера. О 2-й годині дня, 8 грудня 1991 року, на державній дачі Віскулі лідери Росії, України і Білорусі підписали Біловежську угоду, в якій встановили: ми, Республіка Білорусь, Російська Федерація та Україна як держави-засновники СРСР, що підписали союзний договір у 1922 році, цим встановлюємо, що СРСР як суб'єкт міжнародного права і геополітичної реальності припиняє своє існування. От і все. Немає більше Радянського Союзу. Відносно легко сприйняти, що гроші є міжсуб'єктною реальністю. Більшість людей також з готовністю сприймають, що стародавні грецькі боги, ворожі імперії і цінності чужих культур існують лише в уяві. Однак ми не хочемо визнавати, що наш Бог, наша нація чи наші цінності є простими фікціями, бо це ті речі, які надають сенсу нашому життю. Ми хочемо вірити, що наше життя має якийсь об'єктивний сенс і наша відданість важлива для чогось поза оповідями в нашій голові. Однак насправді життя більшості людей має сенс лише в рамках оповідей, які вони розповідають одне одному. Сенс створюється, коли багато людей переплітаються між собою в загальну мережу оповідей. Чому якась конкретна дія – вінчання в церкві, піст у Рамадан чи голосування у день виборів – має для мене сенс? Бо мої батьки теж вважають це сповненим змісту, як і мої брати, мої сусіди, люди в сусідніх містах і навіть мешканці віддалених країн. А чому всі ці люди вважають, що це має сенс? Бо їхні друзі, сусіди також поділяють ці погляди. Люди постійно підтримують вірування одне одного в нескінченному циклі. Кожен виток взаємного підтвердження ще більше зміцнює мережу смислів, допоки у вас не залишиться іншого вибору, як вірити у те, у що вірять всі інші. Однак протягом десятиліть і століть мережа смислів руйнується, і на її місці сплітається нова мережа. Вивчати історію означає спостерігати за розширенням і руйнуванням цих мереж, а також зрозуміти, що те, що здавалося людям однієї епохи найважливішим у житті, стає зовсім марним для їхніх нащадків. У 1187 році Саладін завдав поразки армії хрестоносців у битві біля підніжжя рогів Хаттіна і захопив Єрусалим. У відповідь папа зібрав третій хрестовий похід, щоб повернути собі священне місто. Уявіть молодого англійського дворянина на ім'я Джон, що залишив домівку заради битви з Саладіном. Джон вірив, що його дії мають об'єктивний сенс. Він вірив, що коли помре у хрестовому поході, його душа після смерті вознесеться до неба, де він насолоджуватиметься вічним небесним блаженством. Його шокувало б знання про те, що душа й небеса – просто оповіді, які придумали люди. Джон від щирого серця вірив, що він досягне святої землі, і якийсь мусульманський воїн з великими вусами вдарить його списом у голову. Він відчує нестямний біль. У його вухах задзвонить, ноги підкосяться, перед очима стане чорно. І в наступну мить він побачить яскраве світло, почує янгольські голоси й мелодійні арфи. І сяючи крилаті херовими, покличуть його пройти крізь прекрасні золоті ворота. Джон дуже вірив у це, бо запутався у щільній і потужній мережі смислів. Його найперші спогади були про іржавий меч дідуся Генрі, який висів на головній стіні замку. І самого маличку Джон слухав оповіді про дідуся Генрі, котрий загинув у другому хрестовому поході і нині спочиває за ангелами на небесах, спостерігаючи за Джоном і його родиною. Коли замок відвідували менестрелі, зазвичай вони співали про хоробрих хрестоносців, що билися за святу землю. Коли Джон ходив до церкви, йому подобалося розглядати вікна з кольорового скла. На одному з них було зображено Готфріда Бульйонського, верхи на коні, з насадженим на списа нечестивим мусульманином. На іншому – душі грішників, які горять у пеклі. Джон уважно слухав місцевого священника, найбільш учену людину з усіх, кого він знав. Майже кожної неділі священник пояснював з використанням добре побудованих притч і кумедних жартів, що немає спасіння поза католицькою церквою, що Папа Римський – наш святий отець, і ми повинні завжди виконувати його накази. Якщо ми вбиваємо чи крадемо, Бог відправить нас до пекла. Однак, якщо вбиватимемо мусульманських язичників, Бог візьме нас до раю. Одного разу, коли Джонові якраз виповнилося 18, зранений лицар в'їхав через замкові ворота і здушливим голосом проголосив новину. Саладін розбив армію хрестоносців при Хатінні. Єрусалим упав. Папа оголосив новий хрестовий похід, обіцяючи вічне спасіння кожному, хто загине у ньому. Усі люди навколо виглядали враженими і наляканими. Однак обличчя Джона засвітилося неземним світлом, і він вигукнув: «Я збираюся перемогти язичників і звільнити святу землю!» Усі на мить замовкли. А потім на їхніх обличчях з'явилися усмішки і сльози. Його мати витерла очі, міцно обняла Джона, сказала, як вона пишається ним. Батько поплескав його по спині і мовив: «Якби я мав твої роки, сину, я приєднався б до тебе. На кону честь нашої сім'ї. Я впевнений, що ти не розчаруєш нас». Двоє його товаришів заявили, що теж підуть. Навіть лихослівний суперник Джона, барон, котрий жив на протилежному березі річки, прибув з візитом, щоб побажати Божої помочі в дорозі. Коли він виїжджав із замку, селяни повиходили зі своїх халуп, щоб помахати йому руками. А всі гарненькі дівчата захоплено витріщалися на хороброго хрестоносця, який вирушив на битву з язичниками. У його подорожі з Англії через чужі далекі землі – Нормандію, Прованс, Сицилію – до них приєдналися групи іноземних лицарів, що мали ту саму мету, ту саму віру. Коли армія нарешті досягла Святої Землі, вступила у битву з армією Саладіна, Джон із захопленням виявив, що навіть нечестиві сарацини поділяють його вірування. Щоправда, він був трохи збентежений тим, що вони вважали християн язичниками, а мусульмани виконували волю Бога. Однак сарацини теж сповідували основний принцип, що ті, хто бореться за Бога і Єрусалим, після смерті підуть просто на небо. У такий спосіб, нитка за ниткою, середньовічна цивілізація поширювала свою мережу смислів, заплутуючи Джона і його сучасників у своїх танетах, як мух. Для Джона було немислимим те, що всі ці оповіді були плодом уяви. Можливо, його батьки й дядьки були неправі. Однак і менестрелі також, і всі його друзі, і сільські дівчата, учений священник, барон Зарічки, папа Римський, і лицарі з Провансу і Сицилії, та навіть самі мусульмани. Хіба може бути, що всі вони галюцинують? А роки минають. За спостереженнями істориків, мережа смислів руйнується, і замість неї розгортається інша. Батьки Джона помирають. За ними всі його рідні друзі. Замість менестрелів, що співали про хрестоносців, з'явилася мода співати зі сцени про трагічне кохання. Сімейний замок згорає дощенту. А коли його відбудовують, не залишається й сліду по мечу дідуся Генрі. Вікна церкви розбила шалена снігова буря, а нові малюнки на склі більше не змальовують Готфріда Бульйонського і грішників у пеклі. Замість цього – тріумф короля Англії над королем Франції. Місцевий священник перестав називати папу нашим святим отцем. Тепер він називає його той диявол у Римі. У найближчому університеті вчені зосереджено вивчають стародавні грецькі рукописи, розтинають мертві тіла і тихенько перемовляються за зачиненими дверима про те, що, мабуть, немає такої речі, як душа. А роки спливають. Там, де колись стояв замок, тепер торгівельний центр. У місцевому кінотеатрі хто знає, який раз демонструють Монті Пойнт і Святий Грааль. У порожній церкві стомлений вікарій дуже радо вітає двох японських туристів. Він розлого розповідає про старовинні вітражі, а вони ввічливо усміхаються, киваючи в повному нерозумінні. На сходах назовні зграйка підлітків грається зі своїми айфонами. Вони дивляться на YouTube новий ремікс Джона Леннона «Imagine». «Уяви, що немає царства небесного», – співає Леннон. Це легко, якщо спробувати. Пакистанський двірник підмітає тротуар, а сусідній радіоприймач передає новини. Кривава різанина у Сирії триває, а засідання Ради безпеки закінчилося нічим. Раптом у часі з'являється дірка. Містичне світло виділяє обличчя одного з підлітків, який оголошує: «Я збираюся битися проти язичників і звільнити святу землю». Язичники і свята земля? Ці слова вже більше не мають жодного сенсу для більшості людей у сьогоднішній Англії. Навіть вікарій, мабуть, подумав, що в того підлітка не все гаразд із психікою. Навпаки, якби англійський юнак вирішив приєднатися до Amnesty International і поїхати до Сирії, щоб захищати права людини для біженців, його вважали б героєм. У середньовіччі люди подумали б, що він з'їхав із глузду. Ніхто в Англії 12 століття не знав, що таке права людини. Хочете вирушити на Близький Схід і ризикувати власним життям не для того, щоб убивати мусульман, а щоб захищати одних мусульман від інших? Ви точно з'їхали з глузду. Ось так розгортається історія. Люди плетуть мережу смислів, вірять у них всім серцем, але рано чи пізно мережа руйнується. І коли ми озираємося назад, то не можемо зрозуміти, як хтось міг сприймати це серйозно. Як видається, сьогодні розпочинати хрестовий похід у сподіванні потрапити до раю виглядає як вище божевілля. А холодна війна виглядає ще божевільнішою. Як 30 років тому люди через свою віру в комуністичний рай могли всерйоз планувати ядерний голокост? Через 100 років наша віра в демократію і права людини цілком може виявитися незбагненною для наших нащадків.